Lucifer halusi tulla palvotuksi.
Hyvääpä päivääpä iltaa. Tämä on Sunnuntai Satanisti, tämä podcast, viikoittainen podcast. Viikoittainen podcast satanismista, tällaisen toisen aallon ateistisen satanismin ihmisoikeuskeskeisestä, yleiskeptisestä, humaanista, suvakkihapatus näkökulmasta. Paljon ehkä The Satanic Templein aloittamaan toimintaan perustuen, mutta sitten omiin suuntiinsa hajautuneen ja pitkälti perkeleen temppelin sapluunan alla toimien, vaikkakin ainakin toistaiseksi vielä itsenäisenä toimijana. Tämmöinen podcast tämä on. Hyvää iltaa, minä olen tässä ja paikalla on minun lisäkseni myöskin Henri. Hyvää iltaa.
Hyvääpä hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa täältä näin myös minunkin puolestani. On ilo taas istua kanssasi piihet.
Kyllä. Kesä oli aika haipakkaa. Mulla oli elämäni rankin kesätyö, joskin myöskin palkitsevin monella tapaa. Mä olin ison numeron toimistoilla myymässä sitä lehteä sieltä toimistolta niille, jotka myy sitä sitten kaduilla. Laadukas lehti ja itse asiassa tällä hetkellä mainostan vähän, on myös mesenaattikampanja menossa, koska hallitus meinaa, on yrittänyt tappaa kyseisen lehden, ei pelkästään leikkaamalla kulttuurilehtitukea erityisen paljon juurikin isonumerolta, mutta myöskin yrittämällä blokata näitä Itä-Euroopan liikkuvan väestön kulkemista täällä sille aika aktiivisesti, joten nyt, jos joskus on radikaali teko ostaa iso numero, voin suositella sillä iso numero maksaamille rahaa, ja muun muassa semmoisista rahoista on ostettu iso osa tästä meidän tuotantokalustostammekin.
Pitääkö tästäkin nyt sitten tehdä iso numero?
Kyllä.
Okei, hyvä.
Kyllä, tästä nimenomaan pitää. Mitäs sinun kesään?
Minun kesäni meni ohi vähän silleen haipakkaa. Koska minä olen muuttanut ja muuttaminen on perseestä.
Muuttaminen on ihmisen paskinta aikaa.
Kyllä. Mutta nyt on kaikki silleen saatu. Kirjahylly on saatu tänne taustalle. Baphometit on paikallaan. Ei vaan käännetä tätä kameraa mihinkään suuntaan, niin täällä näyttää ihan siistiltä.
Joo. Ei täällä muutenkaan nyt ole mitenkään. Viimeksi kun mä kävin, niin te olitte just muuttanut, niin täällä oli lähinnä muuttolaatikoita. Joo. Siihen nähden on pitkälti päästä. Kumma, että 2,5 kuukaudessa ehtii asetella tavaroita paikalle.
No, joo. Miten sitä tavaraa on ihan saatanasti?
Sitä kyllä tulee. Vaikka mä aina sanon, että mä en halua mitään tavaraa, enkä hummaa mitään tavaraa, niin sitä aina kun muuttaa, niin huomaa, että jumaliste ihan hirveästi tavaraa. Mutta me olemmekin tällaisia maallisia aineen ja lihan orjia.
Se pitää paikkansa.
Näin niin kuin ihmiset ylipäätään. Mä kävin eilen, melkein ostin itsellenikin Baphometin, nimittäin kävin alakulttuurimyyjäisissä tiivistämällä. Oh. Ja siellä oli pari hienoa Baphomettia, mutta ne oli sen verran hintavia, että vaikka teinkin isonumerolla osa-aikaisia töitä, niin ei ole ihan hirveästi sellaista Baphomet-budjettia.
Mitä? Jännä!
Niin, se on kumma. Eikö se ollutkaan se työttömyys, vaan että loikoillaan toisten rahoilla latteja lipitellen?
Näin minulle on kerrottu. Miksei muka onnistu?
Kyllä. Mutta tänään me itse asiassa puhumme radikaaleista asioista. Kyllä. Nimittäin muun muassa radikaalista itsensä hyväksymisestä ja luultavasti sen ohella aasinsiltojen kautta vähän kaikesta muustakin. Mutta koitetaan puhua radikaalista itsensä hyväksymisestä, mikä on kovasti tällaista, sanoisin, meidän katsomuksemme ytimessä olevaa tärkeää asiaa. Huomaan, että olet ihmetellyt, että missä me ollaan, kun tultiin vähän myöhässä. Mä olin täällä alueella täsmälleen oikeaan aikaan, mutta tämä alueen osoitteisto on hieman hämmentävää. niin etsittiin oikeaa ovea pidemmän aikaa. Mutta meillä on tullut palautetta. Mulla on muuten homma puhelimen taustalla.
Wow. Hieno
meille on tullut palautteita ja parhaiten me luetaan palautteet ohjelmassa, jos palautteen laittaa YouTube-kommentteihin. Mm-hmm. Meihin voi olla kyllä toki yhteydessä, mullakin tavalla käyn sitä lopuksi vielä eniten läpi, mutta täältä löytyy enemmän. Meille on nimimerkki Kusipää 86 83 kirjoittanut meidän jakson Toksinen satanismi.
Aha.
Että Randhan on hyvin kaukana fasismista. Rand ajaa valtion alasajoa ja mahdollisimman minimaalista yövartijavaltiota. Fasismi haluaa valtion kattavan kaiken ja ettei mikään ole irrallaan valtiosta. Yrittäkää nyt edes saada yksinkertaisimmat käsitteet oikein.
Okei. Okay. Ayn Rand. Ollaanko me sanottu Ayn Randia fasistiksi?
Ilmeisesti.
No, ei. Se ei ole jotain, mitä minä en tekisi.
Niin. No siis mä kyllä, joo. Ja tässä tulee justiinsa tähän, että missä menee minkäkin aatesuunnon ja aaterajapintojen välit, että siinä
on
mielessä.
Fasismi on vähän vaikeasti, tai siis siitä on monta määritelmää, mutta menemättä niihin, niin onhan semmoinen kapitalismi, varsinkin hillitön kapitalismi, semmoinen hallitsematon, rajoittamaton, täydet vapaat markkinat, niin sehän on, se pelaa ihan hyvin niin kuin fasismin kanssa.
Niin.
Kapitalismi hyötyy fasismista ja toisinpäin.
Niin, se on tosiaan, joo, jos nyt mennään siitä, että onko Rand niin kuin fasisti kaikkein kirjasanaisimmin, niin sehän oli libertariaani.
Niin.
Mutta libertariaanius usein kyllä kulkee käsi kädessä, koska joo, fasismiin kuuluu valtion huomattavan suuri kontrolli, mutta niin kuuluu kapitalismiinkin, koska ilman esimerkiksi väkivaltakoneistoa kapitalismi ei toimi, koska muuten meillä ei olisi miljardöörejä.
Ei, mutta siis kyllähän kapitalismi pystyisi itsekin tuottamaan omat niin kuin hallintaoperaattorinsa, ja meillähän kukaan libertaari, joka puolustaa vapaata kapitalismia, ei saa minua vakuutettua siitä, etteikö esimerkiksi näillä jättikorporaatioilla olisi omaa hähmäistä väkivallan harjoittamista. Me kaikki tiedetään, että jengi ei silleen niin kuin ensin tuuttaa whistleblowereina Boeingista ja sitten sen jälkeen vaan mystisesti kuole.
Niin, siis mä tavallaan ymmärrän se, mistä tämä tulee, tämä kritiikki, että nämä on vähän eri asioita, mutta meidän nykyyhteiskunnassa ne linkittyy toisiinsa niin vahvasti, että sen takia nyt ehkä niin. Minä voisin kuvitella ainakin itseni sanoneen asiat mutkat suoriksi, koska tämmöinen ylilibertariaarinen ajattelu on aina kytköksissä valtioon niin paljon kuin ne haluavat ajatellakin, että ei tähän tarvita valtiota, mutta se, että ei tarvita valtiota, on jo valtiomuoto. Okei, nyt mennään siihen, onko ateismi uskonto, mutta siis.
No joo, ei me ehkä tähän jäädä. Niin. Semmoinen niin kuin, okei, Ayn Rand ei välttämättä ollut itse fasisti, mutta rapsutan libertaaria, niin fasisti vuotaa.
Niin, kyllä mä pitäydyn tässä yhtäläisyysmerkkivedossa, vaikka se ei nyt ehkä ihan sanakirja tarkka olekaan. Meillä on Voissa paistettu räiskele -jaksoon kommentoinut nimimerkki.
Se on vanha jakso.
Kyllä, no niin oli tuo Toksinen
satanismikin.
Ojakonna Channel kirjoitti, hyvä jakso ja kiintoisaa, että näin tälleen jälkikäteen kuunnellen saanut tätä kuunneltua mistään muualta kuin täältä. YouTube, ei Podplay, etc. Mä myönnän, että mä en ole ihan hirveästi perällä, että mitkä kaikki mahdolliset podcast-palvelut nykyään on. Pitää ehkä perehtyä. Mm. Lisätään Podplayhin. Helvetin hyvää matskua koko podcast. Hail teille. Kiitoksia.
Olipa kiva saada hyvää palautetta.
Oli. Siis kaikki palaute on erittäin...
Kaikki palaute on tervetullutta.
Kyllä, ja ilahduttavaa, mutta tietysti välillä kiva kuulla, että olipa hyvä podcast. Hmm. Kiitos. Tehdään toinen. Mietittiin tässä, että onko jotain uutisia, mitä halutaan käsitellä. Mä en nyt tiedä. Mä en ole kauheasti seurannut kesällä uutisia, koska masentaa ja ahdistaa.
Ja kesällä uutisoitiin hirveästi olympialaisista. Ja ne ei vittu kiinnosta minua yhtään.
No siis mulle taas olympialaiset on niitä ainoita, mitä mä seuraan, koska siellä näkee kaikki outoja lajeja. Mm. Katsottiin rugby seiskaa ja koskipujottelua ja okay. Katsottiin vähän breakdanceäkin. Ja,
mä näin ja vaan ne kaikki meemit tarkampujista, joista jokaisella on oma salamurhaaja mangansa. Mm. Lisäksi nyrkkeily oli ilmeisesti terfeille ihan hirvittävää.
Se oli ihan hirvittävää. Ja valtamedia osti vielä nämä salaliittoteoriat ihan. Mm. Ja jopa niin paljon, että siis mä oon kuullut useammalta ihmiseltä, että kun ne on puhunut, ja jopa minä olen puhunut parin ihmisen kanssa, jotka oli silleen, että jaha, että transnaisen annettiin sitten nyrkeillä olympialaisissa ja on silleen, että mistä tästä lähtisi edes niin kuin
vittu kun edes annettaisi. Eihän olympialaisissa ollut yhtään transtaustaista.
Ei ollut ainoastaan transtaustaista ja mä jopa menin siihen halpaan, että tämä nyrkkeilijä olisi ollut intersukupuolinen ja että sillä olisi ollut XY-pronominit.
XY-pronominit, kyllä.
Kyllä, XY-pronominit, mutta kun ei sekään pitänyt paikkansa. Niin. Siitäkään ei ollut todisteita. Ja Algeria maana ei, siellä on kaikenlainen transidentiteetin ilmaisu on laitonta, joten
kaikki tällainen länsimainen LGBTQ-propaganda on kielletty.
Niin.
Koska ihmisoikeudet on propagandaa. Vittu.
Meidän podcast on kielletty Algeriassa. Hmm. Koska apostaattiuskin on laitonta.
Onko?
On.
Voi veljet. Lähettäkää meille hirveästi rahaa, niin me mennään Algeriaan äänittää.
Joo, me ei ihan vaan keskenäs.
Podcasti. Ja sit me tehdään kaikkea laitonta.
Sanotaan, että ne niin kuin transihmisenä on paljon maita, joihin ei voi mennä. Algeria on niistä
niin,
yksi.
Joo. Mm. Munkin pitäisi varmaan laittaa housut jalkaan.
Sunkin pitäisi laittaa housut jalkaan, paha paikka. No, mutta siis, jos ette tiennyt, mistä on kyse tässä nyrkkeilyssä ja olympialaisissa ja sukupuolessa, niin olkaa onnellisia, pitäkää tämä linja. Mutta minä radikaalisti hyväksyn tämän algerialaisnyrkkeilijän. Mm.
Ja tänään saa olla algerialainen.
Saa olla algerialainen, vaikka kuulostaa, että se on aika tiukkaan valvottua ja tiukkaan rajattua, millainen Algeriassa saa olla. Hmm. Mutta me puhumme siitä, kuinka radikaalia on hyväksyä itsensä ja kuinka voi hyväksyä itsensä radikaalisti. Ymmärsinkö oikein?
Joo.
Tämä on aina hyvä, kun me niin kuin sovitaan, mikä aihe meillä on, niin se on niin kuin, kaksi sanaa Discordissa ja sitten toinen on kuulostaa hyvältä, käy. Ja sitten tässä vaiheessa ruvetaan selvittämään. Niin, kun ehdotit tätä aihetta, niin mitä tarkoitit?
Mä oon törmännyt sellaiseen sanontaan, sananparteen, viisauteen, että satanismi ei tarjoa itsensä hyväksymistä, vaan itsestään voimautumista. Herättääkö tämä jotain ajatuksia?
Mä yritän tulkita tämän.
Englanniksi se menisi, että not self-acceptance, but self-empowerment.
Mm. Itsestään voimaantumista. Mm-hmm. Kerro lisää. Mulla ei herännyt vielä ajatuksia.
Ei minkäänlaisia ajatuksia.
Lähinnä mulla tulee se, että tämä voi tarkoittaa montaa asiaa.
Joo.
Ja itsestään voimaantuminen. Tavallaan joo, mutta kyllä mä voimaantuakseni usein tarvitsen jotain ulkoista voimaannuttavaa. Tai sitten se voi olla jotain ulkoista, joka vituttaa vaan niin paljon, että siitä voimaantuu. Esimerkiksi,
se vitutus kumpuaa sieltä, se on saatana!
Mä rupesin tekemään musiikkia pitkästä aikaa silloin pari vuotta sitten, kun hallitusohjelma julkaistiin. Ja se ei ole edes vitsi. Näin kävi. Lix Tetrix nimimerkillä löytyy YouTubesta. Niin siinä mielessä olihan se tavallaan voimaannuttavaa, vaikka se olikin ihan saatanan paskaa ja siitä kärsitään koko ajan.
Ja vielä pitkään.
No toivottavasti ei pitkään. Eihän tässä ole kuin 1,5 vuotta seuraaviin vaaleihin.
Oh. Mä en ole vielä valmis. Mä en ole valmis vaaleihin.
Mä oon siinä mielessä, että...
Okei, mä oon valmis muutokseen niin, ja tähän, niin. Siihen hallitus...
Ja kyllä se hallituspohja pakostakin muuttuu.
Kyllä. Mutta... Okei, mun taustathan on kristillisyydessä. Ja kristinuskon skenessä paljon on sitä, että sinä kelpaat, koska sinä kelpaat Jumalalle... Ja Jumala rakastaa sinua sellaisena Jumalan luomana yksilönä kuin sinä olet.
Paitsi jos.
Joo. Ja siis tähän sitten niin kuin, minkälainen sinä nyt olet, jos meillä on jotain sellaista fyysistä rajoitetta tai vammaa tai rampautta tai jotain muuta, tai jos meidän mieli nyt ei toimi sellaisella neurotyyppisellä tyypillisellä tavalla, tai jos meillä on jotain sellaista niin kuin...
Ja ylipäätään kun olet syntynyt, olet syntinen, joten
niin.
Haista vittu.
Kyllä, no joo, kyllä. Mutta kristinuskossa haetaan tätä niin kuin itsensä hyväksymistä sen kautta, että maailman kovin jätkä tykkää susta, joten sun täytyy olla okei. Toki siihen sisältyy se kaviaatti, että onko se suomeksi? Comes with the caveat. Tulee kaviaatin kanssa. Mä en tiedä, mikä kaviaatti on.
Siinä on semmoinen varaus.
Joo. Että tietenkin sinä kelpaat tuollaisena kuin olet, mutta et kyllä oikeasti kelpaa, koska olet syntinen. Ja no se nyt on oma tämmöinen kristinuskon sisäinen ristiriita, jota minulla ei ole mitään motivaatiota puolustaa, yllättäen. Mutta kun me liikutaan taas satanismin äärellä, joka on osittain tämmöinen niin kuin... Ei nyt antikristillinen, mutta postkristillinen, kristinuskon vaikuttama käänteisesti. Vastaisku kristilliselle hegemonialle, muun muassa kristilliselle hegemonialle. Toki satanismissa on monia asioita, mutta siis kristinuskon vastaisuus on siellä sisään leivottuna, haluttiimme tai emme. Niin miten me lähdemme satanisteina? Voimaantumaan tai hyväksymään itseämme, jos meillä ei ole minkäänlaista uskoa siihen maailman kovimpaan jätkään, joka dikkaa meistä, niin silloinhan meidän täytyy löytää se, ei ulkopuolelta, vaan sisältä. Ja se vaatii, no joillekin se vaatii pitkää ajatusprosessia ja terapiaa ja asioiden käsittelyä, koska no, meillä on kaikilla outoutemme.
Niin kuin, ja meidän yhteiskunta tuli se kristillisistä... lähteistä tai ei, niin meillä on kuitenkin yhteiskuntaan sisään rakennettu hyvin vahvasti tämmöinen, varsinkin Suomessa sellainen luterilainen, kaikki on paskaa, olet perseestä.
Joo, siis ilman uskontoakin meihin kohdistuu ihan älytön määrä sosiaalisia odotuksia. Millainen ihminen on hyväksyttävä? Minkälainen sun pitäisi olla, että sinua siedetään sosiaalisissa piireissä? Niin. Muihin ihmisiin me hirveän vähän voidaan vaikuttaa. Me voidaan vaikuttaa, kenen kanssa me hengaillaan. Mutta me joudutaan hengailemaan itsemme kanssa.
Niin. Se on siis sinänsä jännittävä ajatus, että just tämä, että olet kova, koska maailman siistein tyyppi, eli Jeesus, tykkää sinusta. Mulla tavallaan... Siis... En usko henkilöolentoa nimeltä saatana. Käsittelen saatanaa pelkkänä kirjallisena allegoriana. Mutta silti joskus ajattelen, että kyllä minä tästä selviän, koska saatana on minun puolellani. Ja tavallaan silloinhan, koska mä tiedän, että semmoista ei ole, mutta ajatus kuitenkin innostaa, niin silloinhan se tulee tavallaan minusta. Mitä on saatana siinä mielessä? No siinä hetkessä no, saatana on vaan ihan mikä tahansa, mikä sillä hetkellä auttaa. Se on fiilis, joka auttaa sillä hetkellä vähän eteenpäin. Että siinä mielessä niin kun saan hyvinkin kiinni.
Mä otan tuosta koppia välittömästi, koska tarinat innostaa meitä. Me tarvitaan symboleita ja tarinoita ja tällaisia niin kuin kerronnallisia elementtejä. Ja saatanaanhan liittyy hyvin paljon niin kuin asioita, joita saatanan, niin kuin, saatanan myytistössä saatanasta on kerrottu. Ja yksi semmoinen, mihin mä tuppaan palaavan, on tällaisissa kansantarinoissa ilmestynyt saatana, joka on pudonnut taivaasta ja iskenyt jalkansa kiveen. Ja tällaisia niin paikallistarinoita on, että niin tuolla on se iso kivi, joka on haljennut. No se johtuu siitä, että silloin kun saatana lankesi, niin se putosi tähän ja loukkasi jalkansa ja sitten se kivi hajosi. Ja siitä lähtien saatana on kulkenut kampurajalkaisena. Ja mun jalat nyt toimii ihan hyvin, paitsi silloin kun ne ei toimi, mutta noin niin defaulttina. Mutta se antaa sellaista tiettyä, niin kuin, että no, saatanakin on kampurajalkainen, mutta kyllä se vaan jaksaa. Kyllä minäkin jaksan, vaikka tässä vähän on. Ja se niin kuin, no okei, mulla on migreenejä. Ne on, se on sama. Fyysinen, niin kuin, fyysinen
vaihe. Oli muun muassa tänään uhata tulla migreenejä.
Ja sit voi asettaa itsensä tällaiseen niin kuin, saatanan rooliin tässä tarinassa. Ja ehkä minä olen vaan lyönyt pääni siihen kiveen langetessani, mutta kyllä minä silti jaksan ihmisille kiusaa tehdä.
Niin. Ja mulla on usein myöskin, koska tullaan taas siihen, että saatana on sekä niin kuin vakava oikea asia minulle, mutta se on myöskin läppä.
Kyllä.
Niin on se, että juurikin tämä kiusan tekeminen tavallaan, että jos minä nyt ajattelen saatanaa ja saan siitä voimaa, niin se varmaan jotain vituttaa tosi paljon. Joten se on erityisen mainio voiman lähde, koska se varmasti nyt häiritsee, että tällainen friikki ajattelee vielä saatanaa ja sitten se jaksaa tarpoa henkisessä lumessa.
Minä tuossa viikonloppuna kannoin, en nyt kovin pitkään odotkaan, mutta painavaa rinkkaa. Ja kun se rinkka vedetään päälle, niin se tuntuu raskaalta. Ja siinä minä sitten ärähdin, että saatana, anna voimaa! Ja sitten siinä parkkipaikalla oli joku perhe lapsineen, jotka lähtivät sitten pois. Mut niin.
Mulla se oli pesussa, mä en laittanut sitä nyt, mutta mulla on semmoinen hieno teepaita, jossa lukee anti-god. Ja sitten siinä on pukki. Mä oon huomannut, että siis ottaen huomioon kaiken friikin, mikä mun ulkoasussa on, mä oon liikkeellä, ihmiset ei koskaan tuijota mua niin paljon, kun mulla on se paita päällä. Ja se yllättää mua tosi paljon näin niin kuin Helsingissä. Että kaiken maailman hevipaitaa kyllä jengillä näkee, mutta sitten kun joku on selkeästi Jumalaa vastaan, niin sitten on se herättää kuitenkin vähän huomiota. No se ei liity nyt tähän, mutta siis joo. Ja voihan tietysti argumentin myös kääntää niin, että mitä silloin kun kristityt ajattelee, että no Jeesus hyväksyy, niin tuleehan sekin sisältä.
Niin tulee, joo, mutta se vaan niin kuin attribuoidaan
muualle.
Niin. Ja no, me tehdään samaa, joskin meiltä puuttuu se niin kuin usko siihen, että saatana olisi todella oikeasti olemassa oleva hahmo. Niin.
Niin. Mulla myös niin kuin itsensä radikaalista hyväksymisestä on tullut esimerkiksi se, että mun transprosessi on ollut aika pitkään jo niin kuin medikaalisesti ohi. Mutta mua usein vielä, mä luulen, että tämänkin podcastin kuuntelijat ja katsojat usein ajattelee, että no siinäpä on mies. Ja ennen se oli tosi häiritsevää. Ja jotenkin, mutta nykyään mä oon silleen, että yeah, I'm fine.
Se on siis sosiaalisesti, koska me ollaan psykofyysisesti sosiaalisia olentoja, niin okei, tällaiset niin fyysiset outoudet, mitä meillä on, mitä voisi olla, joku syntymämerkki, niin, no, herttinen. Ja jotkut on sellaisia asioita, mitä me nyt voidaan tehdä. Joku plastikkakirurgia syntymämerkkien kohdalla tai muu vastaava, mutta osa vaan on niin kuin, ne vaan on meissä.
Mm.
Ja sit itsensä tällainen niin kuin, minä en nyt ole sellainen täydellinen supersankari, mitä elokuvissa on ja mitä äitini haluaisi ja jota opettajat vaatii, että olisin ja muuta. Minä nyt olen tällainen kummajainen.
Mm.
Ja se ei ainoastaan ole se niin kuin prosessi mulle, että niin kuin, hyvä, minä olen tällainen. Tällainen minä nyt vaan olen ja kuljen ympäri pyytelemässä anteeksi. Ainakin mä koitan opetella pois siitä.
Niin.
Mut kun löytää itsestään sen niin kuin kummallisuuden ja sen voimavaraksi ottaminen, että niin, mä olen friikki.
Mm.
Ja se on niin kuin, se antaa mulle niin kuin sellaista jaksamista ja apua ja identiteetin tunnetta. Niin, joo, kyllä, tämä olen minä. No. En mä niin kuin voi kulkea ympärinsä ja olla niin kuin, ei nyt maskata, mutta siis niin kuin esittää normaalia. Se ei ole elämä, mitä mä haluaisin elää. Joten sit mä en elä sillä lailla.
Mm.
Vaan nimenomaan tämän niin kuin satanistisen itsensä voimaantumisen kautta. Omien ominaisuuksiensa tiedostaminen, hyväksyminen ja niiden kääntäminen edukseen on.
Ja mä siis näen sen, että sä oot friikki ja ehkä vähän tunnet itsesi paskaksi niin kuin lähtökohtaisesti. Se on hyvä asia, koska jos miettii, että millaiset tyypit tässä maailmassa pitää itseään ihan helvetin hyvinä jätkinä, on Elon Musk, Donald Trump, Petteri Orpo.
Mä en haluaisi olla normaali ihminen. Mä oon nähnyt normaaleja ihmisiä. Vittu, mä en todellakaan halua assosioitua sellaisen porukan kanssa.
Niin, ja siis tavallaan se myös liittyy ehkä tähän mun transjuttuun, että et ennen se oli jotenkin silleen, että no, en ole edistynyt yhtään prosessissani ja näytän mieheltä ja hyi. Ja nykyään mä oon silleen, että oho, sepä hassua, joku luuli minua mieheksi. Vähänkö noloa niille? Ja kun mä ajattelin, että se oli niin kuin, tää olisi tämmönen ihanne tila, johon ei voi päätyä, mutta nyt mä oon viime aikoina vähän niin kuin päätynyt siihen, se pysyykö tämä tila on ihan eri asia, mutta jotenkin vaan on hyväksynyt tilanteeni. Myös mulla on mahaa, jonka mielelläni ottaisin pois, mutta sitten taas toisaalta tiedän kyllä, mitä minun pitäisi tehdä, jotta maha lähtisi, ja ne on, osa niistä on kompromisseja, joihin en ole vielä valmis, valmis ryhtymään, joskin osan olen, koska niistä tulee mulle parempi olo ja parempi fiilis, mutta se onkin siinä, että paskat siitä, mitä ympärillä olevat ihmiset ajattelee, vaan se, että onko minulla hyvä olla.
Joo, toi on niinku, no, oikein hyvä esimerkki, koska myös minulla on vatsa. Toisin kuin monilla muilla ihmisillä, niin minullakin on vatsa.
Mä itse tunnen pari ihmistä, jolla ei ole lainkaan vatsaa.
Ai jaa,
okay. On poistettu.
Siihen prosessiin minä en ole valmis.
Joo, enkä puhu siis mistään tämmöisestä gastric bypass-jutusta, vaan niiltä on oikeasti vatsalaukku jouduttu syövän takia pois.
Kyllä. Mutta just se, että minun pitäisi pudottaa painoa, jotta olisin hoikempi, jotta kelpaisin tähän yhteiskuntaan ja ihmiset pitäisivät minua kauniina ja seksikkäänä ja fiksuna ja filmaattisena, jos minulta vain muutama kilo putoaisi tässä. Ensinnäkin nämä on aivan älyttömiä ajatusvääristymiä, mitä meillä on. Ja sitten toiseksi, ehkä tämä on vähän tämmöinen niin kuin naivistinen, hassu, lapsellinen ajatustapa, että pitäisi laihduttaa, koska no, laihdutusbuumit on ollut meidän yhteiskunnassa. Mä muistan lapsuudesta, kun mutsi mittasi jotain margariinia leivän päälle teelusikalla, että nyt laihdutetaan ja ynnä muuta. Mutta sitten jos me pysähdytään ajattelemaan tällaisia niin kuin kehoihanteita, painoihanteita ja muita, no me ollaan vanhoja, niin me ollaan nähty muutamia tällaisia kehotyyppejä, että minkälainen, mikä on se ideaalinen ihmiskeho?
Puhu itse, puhu, minä en ole vanha. Minä,
Minä vielä muistan silloin 60-luvulla sen rahauudistuksen, ja sekin oli ihan vasta.
Kyllä.
Ei, minä täytän 2 viikon päästä 40 vuotta.
Oh.
Ja multa kysytään edelleen papereita kaupassa, kun ostan alkoholittoman siiderin.
Mm-hmm. On tärkeää, ettei ole. Ettei herrujen elkeä takerru renkiin.
Se on tota...
Ei, oota.
Joo.
Eka, viimeistellään tämä ajatus. Niin, siis sen tunnistaa viimeistään tällaiseksi niin kuin opituksi, hassutteluksi, tämän niin kuin lahjoitusbuumi-idean siinä vaiheessa, kun tiedossa, että niin, sitten mun pitäisi varmaan tehdä asialle jotain. Ehkä mun pitäisi käydä lenkillä ja tehdä jotain niin kuin elämäntapa-uudistusta, mutta en mä nyt oikeastaan halua. Mä en sit loppupeleissä taida itse asiassa välittää niin paljon. Ja tähän sisältyy paljon sellaista niin kuin läskifobiaa ja muuta, johon voi niin kuin sukeltaa ja jota saattaa joutua käsittelemään, mutta...
Ja siis varsinkin meidän ikäisille, kun se jotenkin oli...
Meidän ikäisille, ei vanhoille.
Ei kun nimenomaan niin kuin milleniaaleille. Mm. Musta tuntuu, että meillä on ehkä jopa poikkeuksellisen paljon ollut sitä... Saatan olla väärässä, koska en ole kasvanut kuin yhdessä sukupolvessa. Mm. Mutta jotenkin tuntuu, että me ollaan ehkä oltu semmoisessa vielä, että mä en tiedä ketään... sanotaan, en tunne melkein ketään milleniaalia, jonka kanssa keskustelin sinne, joka jossain vaiheessa toteaisi, että pitäisi pudottaa vähän painoa. Mm. Koska sitä ennen syntyneillä on ehkä vähän enemmän sellaista, että no vanhemmat on saattanut jopa nähdä niin kuin sota-ajan ja pulakaudet ja sellaiset ja pieni niin kuin, että nyt kun sitä saa, niin nyt sitten otetaan, ja jos vähän tulee pyöräämät posket, niin sehän on vaan terveen merkki.
Ja jos me mennään niin kuin vielä kauemmas, niin kansallispuut, jotka suunniteltiin sillä, että näyttää siltä, että isännällä vähän nappi kiristää, vaikka niin. Ei kenelläkään ollut, mutta siis joo, laitetaan tähän tällainen juttu, niin kyllä näyttää, että vatsaa on, vaikka ei sitä olisikaan. Niin, ja kauneusihanteet muuttuu.
Ja sitten taas toivoisin ainakin, että nyt niin kuin, ehkä milleniaalien lapsilla, sukupolvi alfalla ja siitä eteenpäin, niin toivoisi ainakin, että sillä olisi sitten semmoista, niin kun aletaan olla tietoisempia tämmöisten ajatusharhojen haitallisuudesta ja muusta. Mä oon ainakin itse todennut sen, että aina jos mä oon miettinyt, että pitäisipä vähän pudottaa painoa, niin mun paino nousee. Mm. Sitten jos mä en välitä asiasta, niin sit mä huomaan jossain vaiheessa, että oho, multa on tippunut vähän painoa. Mm. Ja monesti se tulee jo siitä, että ei stressaa niin paljon siitä, että pitäisi pudottaa painoa. Ja sitten niin kun huomaan näin iän mukana, että esimerkiksi jos käyn reippailla kävelyillä useamman kerran viikossa, niin mulla on yleisesti ottaen silleen freesimpi ja kivempi olo. Ja itse asiassa kävelylenkit on ihan kivoja. Mm. Niin sit sitä tulee vaivihkaa tehtyä semmosia asioita. Niin jotenkin ei jaksa... No kyllä sit, niin kuin takaraivossa aina vähän pingottaa, mutta niin kuin ehkä pikkuhiljaa opettelee siihen, että ei pingottaisi niin paljon. Ja on silleen, että tää on ihan hyvä näin. Mä oon ollut paljon laihempi kuin mitä mä oon nyt, mutta mä oon ollut myös paljon lihavampi kuin mä oon nyt, ja olkoon ihan tyytyväinen, että on nyt näin.
En muista suomalaista, tai siis suomalaisen rap-artistin nimeä, mutta siis muusikko, joka on tehnyt kappaleen Liha, suluissa Vah.
Ja mäkin oon kuullut muuten tästä.
Joo, en muista yhtään kuka. Muististani katkeaa, mutta voidaan linkata se. Mutta... Siinä on hieno pätkä lyyristä nerokkuutta. Nimittäin ainoa hetki, jolloin mun paino on sun asia, on kun se paino istuu sun naamalla.
Tämän kappaleen on esittänyt artisti Power Pimppi.
Power Pimppi! Aivan loistava. Sitä minä olen kuunnellut viime aikoina.
Ainakin hieno nimi.
Kyllä. Power Pimpillä on paljon sellaisia kovia bängereitä. Ja siinäkin myös tällaista niin kuin itsestään voimaantumista, itsensä radikaalia hyväksymistä tällaisessa patriarkaattisessa kauneusihanne mua ilmossa.
Hänen Hänen YouTube-kuvauksensa on feminististä räppiä, murskaan patriarkaatin mun perseellä.
Niin. Kyllä. Nyt kaikki powerpimppiä soimaan. Ja...
Joo, en ole kuunnellut, mutta kaiken mitä olen tähän asti kuullut, allekirjoitan hyvin, hyvin suurella kannatuksella. Mm.
Oota, vielä.
Niin.
Vielä. Kun puhutaan näistä sosiaalisista niin kuin realiteeteista, että miten muut ihmiset näkee meidät, ja ne hyväksyy tai ei hyväksy meitä, ja me helposti, no jos me nyt otetaan tämä paino esimerkiksi, niin mehän pelätään, että kaikki ihmiset pitää mua ihan läskinä ja vastenmielisenä, ja kukaan ei voi koskaan rakastaa mua, mutta sitten kun liikkuu sellaisessa todellisessa maailmassa, eikä vaan siellä niin päänsä sisällä, niin saattaa huomata, että joillekin ihmisille, mä nyt puhun nyt omasta kokemuksesta, mutta semmoinen niin kuin dadboard ei ole ollenkaan turn off.
Ja siis myöskin mä oon huomannut, että ihmiset sen sijaan, että ne katsois, että ootpas se lihava, niin ne on ihan liian kiireisiä ajattelemassa sitä, että onpas mä lihava.
Joo, kyllä. Mutta muut ihmiset ei näe meitä saman niin kuin negatiivisten assosiaation tai huonon itsetunnon tai dysforian kautta, vaan ne operoi ihan niin kuin omien aaveidensa kanssa.
Niin. Ja toinen muuten musiikkiesimerkki aiheesta on siis parempiakin, mutta semmoinen, mikä nousi mainstreamiin asiaan liittyen, oli tämä, biisistä voi olla montaa mieltä, mutta tämä Erika Wigmanin ja Käärijän yhteisbiisi, jossa oli paljon kommentaaria justiinsa kehosta, ja Ruoskaa oli kappaleen nimi. Ja siinä ne niin kun lyriikat pitkälti lainaa heidän saamiaan vihakommentteja.
Jaha.
Ja kääntää ne tavallaan niin kuin voima sanomaksi, mikä oli niin kuin näin kajalta näin mainstream artistilta oli vielä aika kova.
Kuulostaa hyvältä. En ole kuullut.
Se on ihan minut varmaan nyt tuomitaan tästä, mutta minä radikaalisti hyväksyn sen, että minusta se on ihan menevä biisi. Vaikka en Käärijän jutuista etenkään ihan hirveästi. Erika Wigmanilla on pari bängeriä.
Otan tämän uskossa vastaan.
Mutta joo, siis toinen on miten mä oon kans koittanut vähän työstää siitä, että no, olen jo... Mä mainitsen sen aika usein, ja se on ehkä kertoo siitä, kuinka paljon se häiritsee mua. Mm. Esimerkiksi se, että mä olen työtön ja mulla ei ole korkeakoulutusta vielä suoritettuna ja tällaista. Mä oon yrittänyt myös työstää sitä, että sekin on ihan okei. Okay, että iso syy sille, minkä takia mulla esimerkiksi ei ole sitä korkeakoulututkintoa, on se, että tulen köyhästä perheestä. Olen oppinut kantapään kautta, perheeni kautta, en oman itseni kautta, että lainaa ei kannata ottaa, koska se voi räjähtää silmille heti, kun pankkiiri vaan niin päättää ja rikastuu siinä samalla, kun oikein innokkaan tämmöisen päätöksen tekee. Viittaan tässä 80-90-luvun lamaan, joka on meidän sukupolvellisen köyhyyden pohjasyynä. Ja sitten myöskin olen neuroepätyypillinen, trans, hyvin vahvasti mielenterveysongelmista kärsinyt vuosien varrelta, niin mä oon yrittänyt. Se ei tarkoita sitä, että mä jäisin tavallaan makaamaan ja tuudittautuisin siihen, että no, ei se ole minun vikani, että minulla on mennyt huonosti, vaan yhteiskunta ja kapitalismi on niin perseestä. Mutta mä oon sitä kuitenkin pyrkinyt kääntämään vähän silleen, että okei, mä en niin kuin sillä anna itselleni sellaista totaalista vapautusta kaikille, etteikö mun tarvitsisi yrittää jatkossakin, koska mä haluan yrittää jatkossa edistää tilannetta, mutta mä voin myöskin ottaa sen, niin kuin, että no ehkä mä voin olla niiden asioiden puolesta vähän hyväksyvämpi itseäni kohtaan, että minä en ole yhtä menestynyt kuin vaikka ne rikkaiden kokoomuslaisten lapset, jotka on saaneet kaiken hopealautasella. Väheksymättä sitä, että kyllä nekin on tehnyt töitä, mutta siinä on tavallaan, sitten jos on muita ongelmia, niin sitten ne samat työt täytyy tehdä moninkertaisesti.
Niin. Yksi mikä, mä palaan tähän niin kuin sosiaaliseen asetelmaan, me käytiin Tampereella.
Hyi saatana, mäkin kävin Tampereella.
Siksi mä sanoin me. Meillä oli miitti.
Niin, sä puhut siitä, mä oon käynyt pari kertaa muutenkin Tampereella.
No, Tampereella voi käydä muutenkin miittaamista.
Mä kävin Särkänniemessä viime perjantaina.
Anyway, käytiin Tampereella ja sitten tultiin sieltä pois yhteisellä autokyydillä ja höpöteltiin se pari tuntia ja kun tultiin Sivistykseen ja mietittiin maailmaa ja en muista kuka sen sanoi. Ja niinku tuntui vähän oudolta, kun astui ulos ovesta ja ihmiset tuijottaa, että mikä mörökölli tuo on ja semmonen. Mikä niinku, kyllä, kun menee, no okei, ei sillä, että Tampere nyt olisi mikään tuppu, kyllä sehän on käsittääkseni, siellä asuu useampi ihminen.
Ainakin kolme.
Joo, mutta kun mennään Landelle kaupungista ja sit habitus on, you know, semmoinen kuin on, niin ei sitä silleen sujahda kuin kala veteen muiden ihmisten kanssa, jotka ei ole ikinä nähnytkään sua eikä tajua, että, tai eivät tiedä, mitä skenejä sä edustat tai mitä nämä niin kuin asiat tarkoittaa. Minulla on siihen hirveän hyvä.
Toimituksellinen huomio ruudun ulkopuolella on kumppanini Kajaanista. Moi! Hey. Että mitä tulee pieniin paikkoihin ja ennakko-odotuksiin.
Mut mä oon kasvanut kans niin kuin pienellä paikkakunnalla. Ja okei, mä en ollut ihan niin outo lapsena. Okei, mä olin eri tavalla outo. Mutta nyt mä oon silleen niin kuin ylpeästi outo. Out and proud. Queer-vompatti. Niin. Semmoinen salaisuus on olemassa, että muista ihmisistä ei välttämättä tarvitse välittää. Koska, paitsi jos sä nyt itse joudut aktuaalisesti asumaan siellä niin kuin jossain Landella, missä on 10 ihmistä sun lisäksi kaikki dumaa sun juttuja.
Niin,
se on sun realiteetti.
Ne hakkaa sua aktiivisesti naamaan.
Niin. Mä en nyt puhu
joko
siitä.
Joko henkisesti tai fyysisesti.
Vaan mä puhun siitä, että ihmiset kassajonossa saattaa tuijottaa sua tai möläyttää jotain niin kuin fobisia kommentteja tai sruureja tai minä en välitä siitä, koska arvaatko miksi?
No.
Se johtuu siitä, että minä en arvosta ihmisiä.
Se on kyllä ihan hyvä. Mulla tuli itse asiassa yksi hauskimpia vihakommentteja kerran Sörnäisten metroasemalla.
Jaha.
Siellä oli pari huomattavan humaltunutta suomalaisnuorukaista, jotka kerjäs kaikilta vastaantulijoilta rahaa jopa silleen, että niinku metroasemalla nimenomaan ei meinaa päästä ihmisiä sinne liukuportaisiin. Ja sitten mä olin silleen, että mitenköhän mä nyt niin kuin taktikoin jo tässä hyvissä ajoin, niin mihin suuntaan mun kannattaa lähteä, että mä vältän ne. Mutta sitten välttikin minua, ja sitten toinen niistä sanoi, että huusi mun perään, että onko nyt hyvä fiilis, kun hormonit on alkanut vaikuttaa? Sitten oli silleen, että niin kuin, tämän varmaan oli tarkoitus olla tosi niin kuin loukkaava kommentti. Mutta sitten jotenkin, kun on ollut hormoneilla kohta, hetkinen, niin kohta 15 vuotta ja on selkävaivoja liian isojen tissien takia ja kaikkea tällaista, niin siinä kohtaa se oli hyvin huvittavaa ja vähän liian myöhään tuli sellainen, että olisi pitänyt kääntyä ja näyttää peukkua.
Niin.
Peukkua, mutta siinä vaiheessa mä olin jo päässyt sinne liukuportaisiin, ja mä nyt enää takaisin mennyt vastaavasti.
Seuraavana liukuportalla takaisin. Mitä hyvä fiilis!
Yes! Mutta tommosia. Siis se on, just tommosissa tilanteissa saattaa tulla hyviäkin, mutta sitten mä harrastan uimista, ja koska nyt olen käynyt koko remontin NS läpi, niin en mä nyt sinne miesten pukuhuoneeseen viittisi oikein mennä. Mutta sitten joskus tulee, kun menee naisten puolelle, niin joku sanoo, että hei, tämä on naisten puoli, niin siinä kohtaa sitten taas semmoinen ei ole kauhean mukavaa, koska se on niin kuin, ratkaisen asian siis astumalla sinne pukuhuoneen puolelle ja näyttämällä tissit.
Voi kumpa, mun useampi elämän ongelmista ratkeaisi tällä tavalla.
Astumalla pukuhuoneeseen ja näyttämällä tissit.
Niin. Toisesti.
Mutta ei siitä silti hyvä fiilisi. Mm.
Mutta siis mun pointti on, että kun me satanisteina keskitytään niin paljon individualisteina siihen itseemme, niin meidän ei tarvitse, tai se on tietynlainen oppiminen, että lakkaa ehkä välittämästä muiden ihmisten ajatuksia, varsinkin ventovieraiden humalaisten teinien. Mä usein vertaan silleen, että jos mä kävelen laitumen ohi ja siinä on lehmiä, niin totta kai ne tuijottaa mua. Mutta ne on lehmiä. Miksi mä välittäisin lehmien ajatuksista?
No,
ne varmaan ihmettelee.
Nyt tuijotan lehmiä. Lehmät on kivoja.
Niin.
Mutta mä en kyllä tuijota ihmisiä.
Samalla tavalla kuin mä en välitä, mitä lehmät ajattelee nähdessään mut, niin mä en myöskään hirveästi anna painoarvoa siihen, mitä täysin tuntemattomat ihmiset ajattelee musta. Ellei mä nyt ennakoi väkivaltaa tai jotain.
No muuta. Sehän siinä sitten ennen pitkää tulee jo siksi ongelmaksi, että niin kun, turvallisuuden tunne voi... Mulla nyt on vielä semmoinen fyysinen etuoikeus, että mä oon suht pitkä ja harteikas. Mä oon yleensä sen verran pelottava, että jengi ei... Muhun ei ole siis aikuisiellä, muhun ei ole kertaakaan käyty käsiksi niin kun aggressiivisesti. Mm. Kerran yksi ventovieras, itse asiassa mä olin ihan alkuvaiheessa noita hormoneja, kun mulla rupesi just tissit kasvaa ja oli ihan järjettömän kipeät. Niin joku tyyppi, olikohan peräti Tikkurilan juna-asemalla. Se oli niin humalassa, että se horju, niin se horjahti ja se otti niinku tukea, painoi mun rintakehään just niinku käden, jossa oli justiinsa niinku kaikkein kipein kohta ja kysyi, että onko mulla tuulta. Ja mä olin vähän silleen, että... Tississä joo, mutta sillä ei voi sytyttää tupakkaa. Mm.
Kyllä.
Kuitenkin se pelko on siellä takaraivossa ja se kyllä rajoittaa tiettyjä asioita tekemästä. Että kyllä niin kun, jos tarjolla ei ole sukupuolineutraalia vessaa, niin... Sanotaan, että kyllä mä yli puolessa tapauksia mieluummin pidättelen, kun rupean arpomaan, että mihinköhän nyt olisi turvallista mennä.
Joo. Mutta jos me niin kun, siirrytään eteenpäin siitä, että mitkä nämä niin kun väkivallan uhat on ja näin, siihen, mitä me itse mielletään, minkälainen ihmisen pitäisi olla, minkälainen mun pitäisi olla ja mitä mun pitäisi tehdä elämälläni. Niin me voidaan listata hirveästi, että pitäisi olla koulut käytynä ja hyvä palkkainen työ ja 2 lasta ja laboratorinoita ja punainen mökkitila ja näin. Niin tällainen uskomusten dekonstruktio, mitä käytetään kristillisessä skenessä. Dekonstruktio on semmoinen avainsana tällä hetkellä ollut ja hetken aikaa, että uskomuksia dekonstruoidaan. Ja mä hirveästi suosin sitä, koska jes, meidän pitäisi pysähtyä pohtimaan sitä, että mihin me uskotaan, miksi me uskotaan. Ja onko nämä uskomukset paikkansa pitäviä vai onko ne tullut jostain kummasta? Onko meillä mitään todisteita niiden puolesta tai ei? Ja kun me pohditaan sitä, että kuka minun pitäisi olla, mitä mun pitäisi tehdä elämällä, niin pitäisikö mun käydä kouluja tai... olla minkälaisessa työssä, minkälaisessa parisuhteessa mun pitäisi olla, jos mun pitäisi olla, minkälainen kumppani mun täytyisi olla niin kuin kumppanilleni tai kumppaneilleni, niin se, keneltä me otetaan vastauksia näihin, siihen kannattaa pysähtyä pohtimaan, koska usein ne tulee meidän ympäriltä, ne tulee meidän kasvuympäristöstä, vanhemmilta, jotka saattaa olla aivan persväärässä kaikesta, mutta meillä on siihen blind spotti, koska nehän on meidän vanhempia. Mm. Et kai ne nyt tietää ja ne on niinku sanonut ja näin. Mutta siis pysähdytään ja mietitään, että haluuks mä itse korkeakouluun vai en? Haluuks mä oikeasti sitä asuntolainaa? Tykkääks mä edes labradorin noutajista? Haluuks mä edes lapsia? Mistä nämä tulee? Ja sit kun tunnistaa ne omat, niin minä suosin sitä, että valitsee oman elämänsä suunnitteluun sellaisia päämääriä, joita on itse motivoitunut jahtaamaan, sellaisia toiveita, joita itse toivoo täyttävänsä, on ne sitten niin millä alalla tahansa.
Ja tietysti koulu on iso. Mä olen siis äärimmäisen koulutus- ja koulumyönteinen.
Joo, kyllä.
Ja haluaisin käydä enemmänkin kouluja, tai no en mä haluaisi käydä enemmän kouluja, mutta mä haluaisin oppia enemmän asioita. Mm. Mutta siis, ja käykää lapset koulut loppuun, älkää kuunnelko tätä ohjelmaa, tämä ei ole sopiva ohjelma lapsille. Mutta siis, kyllähän niin kuin, siitäkin huolimatta, että kannatan koulujärjestelmää ja koulujen käyntiä, niin onhan meidän kouluissa ja koulujärjestelmässä paljon kehitettävää, että onhan se kovin vanhoillinen.
Tämä on itse asiassa ihan hauska semmoinen. No tämä menee vähän tangentille, mutta me ollaan podcastin loppupuolella, niin ehkä me voidaan tangentilla käydä.
Tämä podcast, tangentti?
Ei ikinä. Mikään podcasti missään. Mutta siis, mä oon kanssa, kyllä, oppiminen ja kouluttautuminen, nämä on niin kuin se, että sä opit uusia asioita ja miten kehityt, kasvat ihmisenä. Niin sehän on, jees, kyllä. Ja sitten samaan aikaan mä oon, vittu, kouluun en enää ikinä mene, koska mä en pärjää koulussa, mä en halua olla koulussa, opettajat ei tykkää musta, mä en tykkää opettajista, koulutilat on ahdistavia.
No mulla on sama ongelma.
Ja sitten samaan aikaan mä kuitenkin, yksi mun suosikki asioita, mitä mä pitkän työpäivän jälkeen tykkään tehdä, millä mä rentoudun, on, että mä laitan esimerkiksi niin kuin jonkun Bart Ehrmannin 2 tunnin luennon Uuden testamentin jostain tulkinnasta ja tutkinnasta ja historiakontekstista ja muusta, mikä on, niin kuin, no se on ihan akateemisesti pätevää settiä. Ja
todistettavasti olet lukenut muutaman kirjan.
Joskus olen just muutaman kirjan lukenut, mutta mä rakastan oppia asioita, jotka mua kiinnostaa.
Sama. Siis sen takia mulla on hyvin ristiriitainen suhtautuminen esimerkiksi mun taloudellisista syistä nyt tauolla oleviin korkeakouluopintoihin. Mm. Että ne asiat, mitä mä oon oppinut siellä, on ollut ihan sikasiistejä. Ja mä tykkään oppia niitä ja oivaltaa ja muuta. Opiskeleminen ja koulunkäynti on paskaa.
On. Ja meidän koko yhteiskunta on kierroperversi ja kuvottava sen takia, että me niin kuin, kuinka suuri arvo me asetetaan todistuksille ja niille, niin kuin, olen käynyt koulu, minulla on arvopaperi, tässä on.
Kyllä,
näin.
Joo.
Ja miten se määrää sen, että no ensinnäkin, kuinka paljon palkkaa sulle annetaan? Palkkaa annetaan sen perusteella, että sä oot voinut käydä koulua. Bleh! Vituttaa niin. Sellainen.
Niin, koska se on, siis vaikka siis Suomi on yksi tasavertaisimpia maita maailmassa niin kuin koulunkäynnin suhteen, niin et, se, että voi käydä pitkän aikaa koulua, on kuitenkin etuoikeutettua täälläkin.
Ja on.
Mulla ei esimerkiksi ollut mahdollisuutta keskittyä niin pitkillä ajoilla koulunkäyntiin kuin joillain toisilla.
Joo, ja esimerkiksi mun koulunkäyntejä rajoitti sellainen kiusallinen asia kuin, että ei ollut varaa oppikirjoihin, koska faija tykkäs muuttaa valuutan nestemäiseen muotoon. Niin.
Meiltä
käypä siinä lukiota.
Valuutan varasti pankkiiri, joka keksi vuonna 1992, että takaamien lainojen korko onkin jotain hieman toista kuin silloin, kun niistä sovittiin. Mutta siis sitten se tulee myöskin niin kuin meidän koulu ja myös korkeakoulu- ja opiskelujärjestelmä perustuu hyvin yhdenlaiseen oppimiseen. Se on parantunut varmasti siitä ajasta, kun mä oon ollut.
On kaukana täydellisestä, mutta
siis kuitenkin niin kun, mulle ei sovi ehkä semmoinen kaikkein perinteisin koulun penkillä oppiminen. Ja se ei tarkoita sitä, että minä opin paremmin, jos vain makaan kotona ja katson YouTube-luonteja. Vaan siis joo, kyllä tarvitsen koulutusta ja tarvitsen koulua siinä, missä kaikki muutkin. Mutta sitten esimerkiksi mä oon hirvittävän huono opettelemaan asioita ulkoa, niin kuin sisälukemaan ja toistamaan sisään luettua asiaa, vaan mä opin parhaiten, jos se tulee käytännön kautta ja esimerkkien kautta ja demonstroimalla ja kokemuksien kautta ja silleen. Ja se taas on hallaa esimerkiksi, jos olisin käynyt lukiota, koska lukio on muistipeli enemmän kuin se on No siis voin olla väärässä, koska en käynyt lukiota siitä syystä, mutta ainakin silloin, kun mulle lukion käynti olisi ollut niin kuin heti peruskoulun jälkeen ajankohtaista. Ja sitten myöskin mut koulukiusattiin siihen kuntoon, että mä en yksinkertaisesti pystynyt enää olemaan niin muiden ikätovereitteni kanssa semmoisessa ympäristössä.
Mm. Mutta tämä on tasapainottelua sen kanssa niin kuin elämän inhottavien realiteettien kanssa. Mm. Eli köyhyydessä ei ole mitään niin kuin ihailtavaa. Se ei ole kaunista, se ei ole romanttista, se on kurjaa, se on paskaa. Köyhyys on kurjuutta ja kärsimystä. Ja jos me halutaan tässä yhteiskunnassa välttyä köyhyydeltä, niin sitten opiskelu auttaa taloudellisen tilanteen parantamisessa. Niin koita sitten tällaisissa niin kun elämän realiteettien kohdissa niin kun ohjata laivaa ajamatta karille.
Mm.
Ja ei siis, niin.
Ja sitten jotenkin oudosti edelleen meidän yhteiskunnassa on semmoinen lähtökohta, että edelleen opetetaan, että no käyt peruskouluun ja sitten menet ammattikouluun tai lukioon ja joko yliopistossa tai ammattikoulussa tai ammattikorkeassa teet itsellesi ammatin ja sit sä oot niin kun valmis ja tässä välissä ei saa tapahtua mitään muuta.
Mm.
Vaikka meidän nykyyhteiskunta ei ollenkaan tue. Siis on sellaisia ammatteja, on sellaisia harvinaisia tapauksia, jossa tämä malli saattaa edelleen toimia, joskin siinä usein auttaa, jos esimerkiksi omat vanhemmat ovat rekrytointipäätösten tekijöitä niin tai tämmöisiä. Mulle ainakin iskostettiin tätä mallia hirveästi koulussa, ja siinä vaiheessa, kun mä pääsin koulusta, sitä mallia ei enää ole olemassa.
Mm.
Mä en tiedä ketään, jopa niin kuin sanoisin 10 vuotta itseäni vanhempaa ihmistä, joka ei olisi joutunut joko opiskelemaan tai muuten toimimaan pitkällä aikajänteellä useammassa kuin yhdessä ammatissa.
Mm. On, ja
joka on, toisaalta se on rikkaus. Musta on ainakin tosi siistiä, että mä oon tehnyt tosi monipuolisesti kaikki erilaisia hommia. Mutta siis, koska meidän yhteiskunta on rakennettu sen ympärille, että sulla on se yksi duuni, ja sit sä 5 vuoden välein vaihdat parempaan työpaikkaan sen alan sisällä, niin se ei ole.
Mm. Ja hirveän harvoin kuulee sitä, että vaihtoehtoiset elämäntavat on itse asiassa ihan valideja. Ja
niin, koska kapitalismi ei tykkää.
Kapitalismi ei tykkää, mutta meidän ei tarvitse tykätä kapitalismista. Me voidaan tehdä niitä joitain päätöksiä ja valintoja tehdäksemme omasta elämästämme sellaisen kuin me halutaan.
Mm.
Ja ei nämä niin kuin vallitsevat realiteetit välttämättä sitä helpota, tai ne saattaa vaatia jotain kompromisseja, mutta se, että se niin kuin valinta ja tahtotila, se oma pyrkimys löytyy sieltä, niin se on tärkeää.
Ja liittäen tämän tangentin pääaiheeseen on se, että nimenomaan itsensä tunteminen ja itsensä hyväksyminen liittyy tähän vahvasti. Ja mä, kuten sanoin, niin yritän työstää sitä, että olisin enemmän rauhassa itseni kanssa siitä, että no, mulla nyt ei ole mennyt nämä kuviot ihan sen perinteisen mallin mukaan. Mm. Mutta toisaaltahan mulla menee ihan perus-OK. Mulla on vaatteet päällä, katto pään päällä, ruokaa. Tänään syötin hyvä aamupala, oli oikein mainio. Ei ole niin kuin silleen hätää, vaikka etenkin tällä hetkellä hallituksemme yrittää pakkokapitalistisoida meidät siihen pisteeseen, että me ei saataisi nauttia tämmöisistä asioista, vaan meidän koko elämän sisällön pitäisi olla työ, jotta kaikkein rikkaimmat meistä voisi tehdä semmoista, mitä ne haluaa.
Hmm. Kuten harrastaa avaruuslentoja
tai toisten elämän kurjistamista, mikä tuntuu olevan rikkaiden ihmisten suosikkiharrastus.
Tai ostaa vaikka itselleen oma saarivaltio.
Niin. Tai Petteri Orpo, joka haluaa rakentaa itselleen ihan oman junaradan Helsingin ja Turun välillä. Ja tästä tullaankin siihen, että mun mielestä on mielenkiintoista, että usein sitten tämmöinen tietty ajatus myöskin kääntyy sitten, että tämmöiset niin kuin hyvin perinteiset ja hyvin vanhoillisia arvoja ajavat ihmiset ajattelee, että he ovat niitä erilaisia ja vähän marginaaleja. Mm. Että kuinka moni kristitty sanoo, että he kuuluvat tällaiseen vähän syrjittyyn vähemmistöosaan kuin kristinuskoiset. Ja, tai niin kuin, että on silleen vähän poikkeuksellisen vanhoillinen, kun kannattaa vaikkapa sellaista, että työttömyyskorvausta ei tarvitsisi maksaa.
Joo. Minulle aikoinaan yksi nuorisopappi vakavasti painotti sitä, että kristinusko on maailman vainotuin uskonto.
Olen
että häntäkin pidetään jotenkin kauhistuttavana, kun hän on pappi, eikä häntä hyväksytä ollenkaan. Ja jos olet kristitty, joka kokee tällaista kristittyjen vainoa, niin me ei vittu tappaa itse, saatana. Tämä on ihan... Joo. Näin. Tässä tulee nyt sitä vainoa. Minä en jaksa tuollaista länkytystä kuunnella penneäkään.
Näin YouTuben yhteisösäännöt...
Minecraftissa.
Minecraftissa ja satiirisesti. Mm. Tämä ei ole niin sanottu suicidal ideation, joka on erittäin kiellettyä.
Ei missään nimessä ei.
Mutta joo, siis... Jotenkin tavallaan tämmöisestä, no Suomessa on ihan termi, mä en tiedä onko se täysin applikoiva tai kaikkein relevantein, mutta meillähän on tällainen rappioromantiikka. Mm-hmm. Että se on jotenkin tavoiteltua sitten toisaalta, että minä en olekaan sellainen keskiverto tällaaja ja minä en, eihän kukaan loppujen lopuksi ole niin kuin yksilönä.
Joo, näytä mulle keskivertoihminen.
Niin.
Tai mikä on normaali ihminen.
Se on vähän kuin näytä minulle mies, näytä minulle nainen. Mm. Harvoin niin kuin kukaan täyttää 100-prosenttisesti yhtään mitään, vaan puhutaan massoista. Mutta tavallaan se on jännä, että miten niin kuin vanhoillisimmatkin ihmiset tykkäisi ajatella, että he ovat vähän erilaisia. Mm-hmm. Ja, mutta kuitenkaan kokematta mitään sitä erilaisuuden aiheuttamaa stigmaa tai vaikeuksia tai...
Tai arpomatta sitä väkivallan uhkaa valitessaan
niin.
Vessaa.
En niin kuin, myönnän itsekin joskus sortuneeni ajatukseen vaikka, että niin kuin, olispa siistiä, jos vaikka voisi olla tuommoinen hiustyyli kuin vaikka perinteisesti tummempi ihoisilla ihmisillä on. Ja sitten on ihmisiä, jotka on silleen, että no, sitten ne sanovat, että se on kulttuurista omimmista ja miksi minä saisi ja bla bla bla. No, syy, minkä takia et saisi, on se, että sun ei ole koskaan tarvinnut kärsiä sitä oikeata stigmaa ja sitä oikeata syrjintää ja sitä oikeata väkivallan uhkaa, mikä liittyy siihen, kun olet oikeasti. Ja siis... Tärkeää aina huomauttaa, että minähän kuulun tosi monella tavalla niin kuin etuoikeutettuun enemmistöön. Mä olen valkoihoinen ihminen valkoihoisessa maassa. Mä olen kansalainen, mä puhun valtakieltä. Mulla on perinteinen hyvä liikuntakyky. Että niin kuin siinä mielessä siis en myöskään... Näissä vaino-olympialaisissa en väitä olevani mitalisijoilla, mutta siis pointtini oli jossain. Sait varmaan siitä kiinni.
Joo, kyllä.
Että en niin kuin kannattaa olla kuitenkin. Ja siis mulla on nämä tietyt asiat, missä sanon, että hei, tässä minulla on oikeasti ollut... asioita, jotka on tehnyt elämästäni vaikeampaa kuin jollakin toisilla ja niin kuin merkittävästi vaikeampaa kuin jollakin toisilla. Sitten taas jossain toisissa asioissa mulla on ollut tosi paljon helpompaa kuin jollakin toisilla. Ja siitäkin tämä ison numeron myyjäkunnan kanssa tekemisissä oleminen on aika silleen hyvä palautus maan päälle, että Suomessa, siis Helsingissä katulehti iso numeroa siis myy lähinnä nämä Itä-Euroopan, eli Romanian ja Bulgarian romanivähemmistö. Mm-hmm. Ja siellä ne ei suurin osa osaa lukea tai kirjoittaa, ne ei osaa kieliä muuta kuin omaa romanikieltään ja sitten romaniaa. Ja syy on se, että niiden ei anneta mennä kouluun, niiden ei anneta käydä lääkärissä, niiden ei anneta mennä naimisiin, niiden ei anneta tehdä niin kuin tyyliin mitään siellä. Ja siihen nähden niin kuin se, että joku sanoo mulle pahasti pukuhuoneessa, niin on aika pientä.
Yksi semmoinen, mihinkään liittymätön. Eli jos meillä on tällaisia tangentteja, niin meillä on myös sellaisia. Tämä ei liity varsinaisesti mihinkään, mitä meillä on aikaisemmin sanottu, mutta itsensä radikaalissa hyväksymisessä on myös semmoinen keskeinen tärkeä asia tiedostaa, kuin että me ei olla valmiita. Me ei olla koskaan valmiita. Me ollaan aina prosessissa, ja se prosessin päätepiste on kuolema.
Yksi kappale, kiitos. Huomioiden YouTuben yhteisösäännöt, tämä nyt ei ollut sellaista.
Mutta siis sanotaan, että sulla on joku päämäärä. Sanotaan, että sä treenaat, niin kun, mikä se on, missä ne juoksee?
Mä otan juoksumatto.
Ei, vaan siis se kilpailu, missä juostaan. Pitkä matka.
Maraton.
Maraton. Jos sä treenaat maratonia ja sä jostain syystä haluat, ihmisenä, joka ei ole, mä vältän juoksuaskelia aina kun mä voin, mutta jos maraton on sulle se niinku päämäärä ja sä alat treenaamisen viime viikolla ja sit sä koet hirveän huonoa omatuntoa siitä, että vittu, minä en pysty juoksemaan maratonia, vaikka olen jo viikon verran käynyt lenkeillä, niin eihän se ole silloin reilu asetelma sua itseäsi kohtaan. Nyrjäytin nilkkani, nyt en pysty juoksemaan maratonia. Voi ei. Yes.
Se on muuten tosi hyvä pointti, koska meidän yhteiskunnassa hirveästi asetetaan just sitä oletusta, että jos et ole tässä jo nyt hyvä, niin unohda.
Kyllä.
Ja siis mä koen esimerkiksi koulun pääsykokeet juuri näin. Haluaisin opetella korusepäksi. No mepä testaamme, kuinka hyvä koruseppä olet.
Niin, mutta kun enhän minä.
Olet paska koruseppä, et voi tänne tulla. Sinä olet tosi hyvä koruseppä, tulepas tänne Cooperin testi.
Kyllä.
On silleen, ei treenata tätä ollenkaan, mutta pistetään juoksemaan 12 minuuttia ihan vaan.
Sitten katsotaan, kuinka paska olet. Just näin. Joo.
Olen kuullut liikuntapedagogeilta, että se Cooperin testi pointti ei ole tätä, vaan sen, sillä on enemmän sellainen niin kuin, sillä on enemmän niin kuin suuntaa antava idea, ja että niin kuin sillä katsotaan, että niin kuin mitkä on ne lähtökohdat. Mutta jos sä et ikinä selitä sitä niille ihmisille, jotka tekee sitä Cooperin testiä, niin se vaikutus on se, että mua kidutetaan 12 minuuttia, jotta mä voisin tuntea itseni tosi paskaksi, enkä ainakaan aloita mitään liikuntaharrastusta. Elämä on yksi saatanan Cooperin testi.
No, elämä on vähän semmoinen Cooperin testi. Ja hirveän vapauttavaa on huomata, että jos minä en halua juosta, niin minä voin vaikka tanssia. Tai vetää käteen. Tai olla kokonaan juoksematta.
Huomattakoon, että jos koulussa laitetaan tekemään Cooperin testi, niin älkää vetäkö käteen. Se on epäohjallista.
Jos koulussa teille tulee Cooperin testi, niin sanokaa opettajalle, että anteeksi, minä en valitettavasti voi osallistua tähän harjoitteeseen, sillä minä menen nyt runkulle. Ota sinä aikaa siitä, jos haluat. Katsotaan, kuinka monta kertaa tulee toistoa.
Mutta vasta täysi-ikäisenä.
Miksei alaikäiset saa runkata?
Alaikäiset saa runkata, mutta ei kannata pyytää täysi-ikäistä aikuista katsomaan ja ottamaan aikaa, koska siitä, siitä joutuu vaikeuksiin yksi jos toinenkin.
Tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi ei kannata ottaa internetin ihmisiltä neuvoja elämässä, koska kuka tahansa voi sanoa ihan mitä tahansa.
Niin, YouTuben yhteisösäädöt, ruvetaanko katsomaan, että mitkä kai, että saadaanko vielä kaikki ne rikottua tähän mennessä. Tiedätkö, miten rakennetaan pommi?
Kyllä minä tiedän, mutta ei se ole kovin monimutkaista.
Niin, kyllä mäkin periaatteessa kai tiedän, miten rakennetaan.
Oikeastaan me tarvitaan ainoastaan niin kuin...
Tästä pääsemmekin siihen, että miten jättää meidän ohjelmallemme palautetta, miten olla yhteydessä meihin ja mistä meitä oikein ties. Meillä ei kyllä taida olla nyt mitään yhteisöllistä Perkeleen temppeli live ihmeellistä tulossa, mutta elokuva-ilta on tulossa. Perinteinen sunnuntaisatanisti esittäjä, joka on nyt ollut varmaan vuoden tauolla.
Oi, päästäänkö me katsomaan elokuvia?
Me pääsemme katsomaan musiikkielokuvaa Right Here, Right Now. Eli saatanallista gospelia. Ja mä tiedän, että Ghost on tämmöinen ristiriitaisia tunteita herättävä musiikkiyhtye saatanan harjoittajien keskuudessa. Jos ei tykkää Ghostista, elokuvaa ei ole pakko katsoa.
Joo, right.
Mutta ne, jotka minä muun muassa pidän kovasti, niin me katsomme elokuvan Right Here, Right Now syyskuun alussa. Siihen olisi ollut mahdollisuus jo aikaisemmin, mutta kaikki toimivat, että mitä jos syyskuun alussa, niin me katsomme joskus syyskuun alkupuolella. Itse asiassa varmaan puolen välin tienoilla, koska minä olen lähdössä matkalle. No niin. Ja kaikkea sellaistakin on tulossa ja sarjakuvafestivaalit ja muuta. Mutta meihin, jos haluaa olla yhteydessä ja muutenkin, jos haluaa osallistua sunnuntaisatanisti esittää, niin kannattaa liittyä Perkeleen temppelin Discord-palvelimelle. Kyllä. Siellä sunnuntaisatanistilla on sellainen oma autonominen saarekkeensa, jossa voi käydä keskustelua meidän kanssa. Sieltä me ei lueta yleensä ohjelmassa mitään, koska se on sellainen suora keskustelu, jossa ollaan. Itse myönnän, että niin kuin Perkeleen temppelin serverillä on valtavasti hyviä keskusteluja, mutta se on niin aktiivinen, että mulla ei ole aikaa seurata sitä, koska siellä olisi niin paljon luettavaa. Mm. Joten pahoittelut siitä, että mä en ole siellä kauhean aktiivinen ollut. Mutta jos laittaa sinne sunnuntaisatanisti alakanavalle, niin mulle tulee siitä notifikaatio. Mä näen kaiken, mitä sinne tulee.
Upeaa.
Se on harvoja asioita, joista tulee.
Samassa kategoriassa, tai samassa paikassa, samassa osoitteessa Perkeleen temppelin Discordissa, sunnuntaisatanistin viereltä löytyy toinen autonominen saarakin, nimittäin harhaoppikoulu. Ja mä aloitin sen tekemisen tuossa alkukesästä, tein 2 jaksoa ulos, ja sitten mä lähdin muuttamaan, joten se ei ole päivittynyt silleen, niin se projekti ei ole edennyt. Mutta kunhan mä saan tuon työhuoneen tehtyä, niin sitten tulee harhaoppikoulusta lisää jaksoja. Ja seuraava jakson teemana on The Satanic Temple, mikä on ollut hyvin kiennohtava.
Kiinnostava aihe.
Kiinnostava ja kiehtova aihe tehdä tällaista niin kuin tutkimustyötä.
Eli toisin sanoen, jos haluaa suunnilleen samaa sisältöä kuin mitä tässä podcastissa, mutta ilman sitä tunnin kestävää tangenttitestiä, niin se on osoite sille.
Kyllä. Lisäksi Perkeleen temppelin, no Discord-palvelin, sinne on hyvä tulla ihmisen saatanoimaan ja...
Ei tarvitse olla edes vannoutunut saatanoon ja ei. Voi olla asiasta kiinnostunut.
Kyllä. Kaikille satanisteille ja satanismi-orientoituneille ihmisille ja niille, jotka osaavat käyttäytyä.
Tämä on erittäin oleellinen tämä käyttäytymis, koska kusipäitä ei saa tulla. Jos tulee trollaamaan, niin siellä lentää ulos.
Se on ihan, mun mielestä on aina hirveän symppistä, kun tulee tämmöinen trolli, joka alkaa viljelee M-sanaa ja droppailee jotain mausteisia meemejä, ja sitten se potkitaan vittuun sieltä vähän vitun äkkiä, ja sitten se on, ettekö te puolusta sananvapautta?
Emme puolusta.
Ei, katsos, tämä on nyt, meillä on ollut tämmöinen fuck around-vaihe, josta me siirryimme find out-vaiheeseen. Tämä on tämmöinen luonnollinen, joka päättyy siihen, että sinä et ole tervetullut seuraan, jossa sinua ei kaivata.
Niin, surprise. Mm. Sananvapaus ei tarkoita vapautta sanojensa seurauksista. Ja sitten meiltä löytyy Facebookista sivu ja Instagramissa on Perkeleen temppeli. Perkeleen temppeli löytyy vähän sieltä sun täältä muutenkin. Ja tosiaan YouTubesta löytyy ohjelma, löytyy sinne jos laittaa kommentin, niin sen me yleensä luetaan tässä. Voi toki laittaa Facebookissakin semmoista kommenttia. Jos laittaa sellaisen direct messagen, eli DM:n siellä Facebookissa, niin sitten, ja sinne laittaa, että lukekaapas tämä ohjelmassa, niin sittenkin se luetaan ohjelma. Mä en itse käytä enää nykyään Facebookia käytännössä ollenkaan, niin siinä saattaa kestää ennen kuin mä näen, että sinne on tullut jotain. Mutta periaatteessa se toimii. Mutta
näihin sanoihin, näihin tunnelmiin.
Kyllä, minä sanon kiitos Henri.
Voi, ilo oli minun puolellani. Kiitoksia Pii.
Kiitos, hyväksyn nämä kiitokset radikaalisti. Mm-hmm. Ja tämän pitemmittä puheitta minä sanon teille, että heipä hei.
Heipä heilo.